habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen salaasaa bisha may, waa 16 sanadkan 2017, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaysa Falastiin Axmed Imaan iyo anigu ah Xuseen Barre.
ilaahay baa i abuuray inaan been sheegana ilaahay wuu igu cadaabi. aniga waxaan qabaa dad kale oo diidan xorumarka iyo dadyowga ka shaqaynayay becsharada xaaraanta ah oo xuduudka furtunkooda diidahayo inay waxyaalahan ayaga ay ka shaqeeyaan. dadka xaaraanta kaga faa'iidahayo dhulka oo becsharada xaaraanta dhulka kaga faa'iidahayo.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan xanuunka daacuunka oo culays ku kordhiyey howlihii gurmadka abaaraha Soomaaliya.
waxaan filanayn inuu bahalkii sii yarana uu kala go-ayo, laakiin hadda muddo 3 maalmood laga joogo dib u soo laabtay. hadda kiisaskana soo gaaraya 3 maalmood waa aad u fara badan yihiin. hadda saako 2 saac ilaa ay hadda waxaa la maraya 16 kiisana soo gaartay oo weliba underfive u badan ilmaha 5 sankiir.
nooc ka mid a cayayaanada baabi'iya dalagga beeraha oo dhibaato ku haya galbeedka afrika oo hadda laga soo sheegaya inta badan dalalka bariga afrika.
xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadada maanta ah difaacay xaqa uu u leeyahay in uu warbixino kula wadaago saraakiil Ruush ah aqalka cad ku soo booqday toddobaadkii hore, isagoo dib isaga riixay warar ay warbaahintu ku sheegeen in madaxweynuhu uu gudbiyey warbixino sira oo hay-adaha sirdoonka ay kasoo gudbiyeen ururka ISIS. saaka aroortii fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay inuu doonayay inuu u gudbiyo wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov iyo safiirka Ruushka ee Washington Sergey Kisyak oo uu kula kulmay xafiiska aqalka cad xaqiiqda ku aadan argagixisada iyo ammaanka duulimaadyada diyaaradaha, isagoo kula taliyay inay ka digtoonaadaan duulimaadyada diyaaradaha islamarkaana ay dardar geliyaan dagaalka lagula jiro kooxda ISIS ee argagixisada ah. Trump ayaa u muuqday inuu xoojinayay aqoonta gudaha ay ka heleen ee ku aadan khataraha sii kordhaya ee dhanka duulimaadyada hawada, sida ay sheegeen wargeyska Washington Post. wargeyska Washington Post iyo weliba The New York Times ayaa labadaba soo wariyay in warbixintan oo markaasi loo arkayay mid xasaasi ah aan weli xitaa lala wadaagin dowladda Mareykanka gudaheeda iyo saaxiibada ologala ah Mareykanka intaba. labada wargeys ee Washington Post iyo New York Times iyo kuwo kale waxa ay sheegeen in warbixintaasi ay khatar gelin karto ilo wareedyada sirdoonka ee ku aadan kooxda ISIS iyo siyaabaha loo soo ururiyo xogtaasi.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in gantaalka ay tijaabisay uu qaadi karo hubka nukliyarka, taasi oo muujinaysa in isbeddel uu ku yimid qaabka ay sirdoonka Mareykanku u heli karaan sirta Kuuriyada Waqooyi. saraakiil sare oo markii hore Kuuriyada Waqooyi ku tilmaami jiray mid aan sidaasi uu si halis badnayn ayaa iminka sheegaya in halista ka iman karta Kuuriyada Waqooyi ay tahay mid aan la dhayalsan karin, waxaana sidaasi u sheegay golaha senatka ee Mareykanka Mr. Dan Coats oo ah madaxa sirdoonka qaranka. sidoo kale waxa uu sheegay in halista ka iman karta Kuuriyada Waqooyi aanay ahayn mid meesha ka saaraysa in isha lagu hayo dhaqdhaqaaqa Ruushka.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inuu yeelan doono kulan albaabadu u xiran yihiin maanta oo talaada ah tijaabadii ugu dambeysay ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay maalin kadib markii uu markaasi xambaarayay tijaabadaasi iyadoo loo jeediyey hanjabaad ku aadan cunaqabateyntan cusub. golaha ammaanka ayaa muujiyey shalay in ay diyaar u yihiin inay tallaabo ka qaadaan Kuuriyada Waqooyi oo sii wadatay tallaabadooda xasarad raadinta ah, iyadoo iska dhiga tirtay dalabyada golaha ee ku aadanaa in ay joojiyaan dhammaanba tijaabooyinka nukliyeerka. golaha ammaanka ayaa qoraalkaasi oo uu soo saaray waxa uu kaga hadlay tijaabadii ugu dambeysay wuxuuna ugu yeeray inay tahay dhaqan si weyn u abuuraya xasilooni darro taasoo xoojinaysa xiisadda gobolka bariga eeshiya iyo guud ahaan caalamka waxaana dhammaan wadamada golaha ammaanka ku mideysan loogu baaqay qaraarka cunuqabateynta ahaa in la xoojiyo
habeen wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliya idaacadda v o a maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka cumar jilcow ee u dhow magaalada mandheera waxaanay halkaasi ku dileen caaqilkii magaaladaasi oo lagu magacaabo deeqow cabey dhanka kalena afar qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay degmada liboy ee kenya kadib markii baabuur ay la socdeen dad rayid ah ay ku qaraxday miino loo dhigay waddada wariyaha v o e da gaarisa ayaa warbixintan ku eegaya weeraradan
qaraxan oo la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen kooxo canaasiir ku ah amniga gobolkani ayaa waxa uu noqonaya mid argagax fara badan u geysta dadka gobolkani ku nool ilaa iyo afar qof ayaa la sheegayaa inay ku dhimatay qaraxaasi oo ka dhacay deegaanka liboy gaari ay saarnaayeen dad rayid ayuu ahaa gaariga ay kooxdaasi canaasiirta ay ku weerareen deegaanka kulan iyo deegaanka liboy inta u dhexayso guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada dhadhaab mudane cismaan ibraahin cusmaan af marar oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta gobolkani gaarisa ayaa sheegay inay tahay mid laga xumaaday dhacdada ka dhacday deegaanka liboy
shiro waxa weeye laba arrimood oo hadda waqtigan xaadirka ay jiraan ee qarax iyo annaga horta waa wax nagu cusuban waddadaas iyada ee intaa jirtay ee dhibaato kasta ay dhacaysay waddadaa liboye iyo dhadhaab dhexdooda annaga qarax waa markii koowaad baan u maleynaya oo uu ka dhaco waa mid oo maxaa keenay waqtigan xaadirka eh qaraxa inuu dhaco waqtigan ayada eena waxaa jiraan sababooyin badan waa kow waxaan ku jirnaa bisha barakaysnayd baan sugaynaa ramadaan oo shaydaan falkiisao dhan ma rabno ilaahay hanaga nijeeyo waxaa kale oo shiro aan rajaynaynaa madaxweynaha isagoo waqtigan kuura doonayo meel walba tegayo in waxaan filaynay uu imaan doono deegaanka liboyo weliba waxaa dadka qaarkood saadaalinhayeen madaxweynaha soomaaliya isaga in marka xadka la furi ay ku kulmi doonaan marka wax weyn baa kasoo socdaa wadada in la dhisi doono iyo
marka dhammaan qorshooyinkaasi waa qorshooyin dowladaha labada dowlad u yaalla ee dhici karo ama dhici karin marka guddigiina nabadgelya ahaan laga hadlayo maxaydan la tahay waa laga qaban karaa qaraxyadan saxiixiga ee ka dhacayo deegaanka liboy
arintaas iyada waxa weeye laazim in aan guntiga dhiis iskaga dhigno mana ogolaanayno mana ogolaanayno waxaa kale oo aan baryayaa sekuuritka ama nimanka haddii ilaahay yidhaaho dowladda ay u tababartay howlaha caynkaasi inay dadaal dheeraada sameeyaan oo socdaalka madaxweynaha ayaasha ay ku imaanayaan oo xuduudka ku furi ama nabadda geeska afrika lagu sugahayo maxaa yeele shirow sidii maxamed siyaad barre u tegay dowladda ay adduunyada aaminto oo adduunyada ay isku hadlayso markii ugu horreysay oo soomaaliya ay ka dhacda weeyey marka waxaan filaynay xadka in uu nabad ahaanhayo oo horumarkii dhumay soddon sano uu soo noqonhayo oo dadka qaxootiga dhulkooda ay ku noqonayaan oo beecmistirkii wax kastaba mar haddii la yidhi labada madaxweyne intay isku tageen xadka hala furo liboy iyo mandheera hala furo haddii la yidhi inay wax kasta noo suurgalahayaan ayaan sugaynay marka arrimahan
mudane cusmaan ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo iminka ay aaminsan yihiin in ay ka dambeeyaan dhacdooyinka noocan oo kale ah kooxa uu ku sheegay in ay yihiin qaswadayaal ganacsata oo diidan in xuduudda kenya iyo soomaaliya loo furo ganacsiga xorta ah
aniga masha aniga moogtahay ilaahay baa i abuuray inaan been sheegana ilaahay wuu igu cadaabi aniga waxaan qabaa dad kale oo diidan hor umarka iyo dadyowga ka shaqaynayay becshirada xaaraanta ah oo xuduudka furitankooda diidahayo inay waxyaalahan ayaga ay ka shaqeeyaan dadka xaaraanta kaga faa'iidahaya dhulka oo becshirada xaaraanta dhulka kaga faa'iidahayay aniga oona ree hebel iyo hebel weeye toona aanlan qola aan magac dhabahayo jirin aniga sidaasaan aaminsanahay laakiin malihi dadka ayaga waa al-shabaab malihi
walaamaha amniga gobolkani ayaa inta badan dhacdooyinka noocan oo kale waxay dusha u saaraan xarakada al-shabaab oay tuhunsan yihiin inay ku dhuumaalaysanayaan qaybo ka tirsan xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto halka sidoo kale deegaanka mandheera xuduudda kenya iyo soomaaliya iyaduna koox ilaa iyo iminka ay dowladdu ku sheegtay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab iyaduna weerar ay ku soo qaaday deegaanka cumar jilcow halkaasina ay ku dishay caaqilkii dowladda halkaasi u matelayay taliyaha ciidanka booliska countiga Mandera mudane Suleiman Rashid oo la hadlay VOA da ayaa waxa uu xaqiijiyay dilka sargaalkaasi ka tirsana wasaaradda amniga gudaha dalka Kenya wuxuuna sheegay in aysan jirin cid kale dhibaato ay u geysteen kooxdaasi weerarka ku soo qaaday deegaanka Umar Jilcow
halay muddo labada saac iyo bar inta labada saac iyo bar ah ayaa tuula Mandera oo la yiraahdo Umar Jilcow ayaa waxaa soo weerartay dad la filanayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab chief commander oo magaciisa la dhahayay Deeqo Cabdi marka kadibna abadiisa ay ugu maadeen wayna toogteen halkii uu ku rafbaxay wax la afduubay wax dhaawac ah iyo cid kale oo wax gaartay
isla deegaankaasi mudane Rashid ayaa waxa uu sheegay in ay ciidamadiisa halkaasi ka wadaan howlgallan rasmi ah ugu hortagayaan dhacdooyin kale inay ka dhacaan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya
howlgal baa ka socda lagu raadinayo dadkii weerarka asaga fuliyay marka hadda arrinta aan halka ka wadno waa howlgalkaas inkastoo aan kuwa ku tirinayno laakiin baaritaanka sheegi doonaa baaritaanka kuma koobnaanayo maalin iyo laba iyo saddex kuma koobnaanayo arrinta dhabta ee waxaa sheegi doonaa baaritaanka labado ayaanu caddaynaa diyaargarowga naga wuu aada sareeya ebel horena diyaar waan ahayn waa iska howl argagixiso adduunka o dhan bay taa ka dhacaysaa New York bay ka dhacaysaa dowladda qabada badan bay ka dhacaysaa waxaa iska yar waaye inkastoo xanuun ay leedahay
haddaba matay shacabka gobolkani kuwa iminka u baraarugaya jecelna inay ka hortagaan dhacdooyinka noocan oo kala inay ka dhacaan gudaha gobolkani
wallaahi waxaa noo yaalla hadda dhulkanaga inaan annaga nabadiisa gacanta ku soo celino oo wax kasta oo budcadaas hubaysan ee tuugada ah ee munaafiqiinta ah annaga oo shicibiga ah iyo dowladanada oo isku doono midkoo inay guntiga dhiish intaas kaga dhigno aan dhulkanaga nabadda ku soo celino annaga waajibkana saarankaa wey waana yeelaynaa insha allahu annagoo ilaahay kaalmaysanayn
isku soo celceliyo xaaladda amniga gobolkan oo ahayd mid degan ayaa iminkan waxay noqonaysaa in cabsi ay dadka gobolkani ay gasho iyadoo xilligana bisha barakeysan ee rabadaanka fuudan nagu soo hayso doorashada guud ee dalka Kenya ka dhici doontana in ka yar 9 maalmood oo keliya ay ka hartay maxamed farax shire VOA Garissa
wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan magaalada qaahirana dowladda masar waxay xirxirtay 10 qof oo muhaajiriin soomaali ah halka 5 qof oo kalena ay u tarxiishay dalka soomaaliya wariyaha xuseen saxnuuna ayaa warbixintan goor dhow nooga soo diray qaahira
ciidamada ilaalada xuduudda dalka Masar ayaa qabqabtay muhaajiriin Soomaaliyeed oo gaaraya 10 qof xilli ay isku dayayeen inay si sharci darro ah uga talaabaan xuduudda u dhaxeysa Masar iyo Liibiya Taariibyasha Soomaalida ayaa lagu xirxiray dhulka saxaraha ee magaalada Saluum oo u dhow xuduudda Masar ay la wadaagto dalkaasi Liibiya. Warbaahinta Masar ayaa sheegtay muhaajiriinta Soomaalida in la dhigay xabsi ku yaala magaaladaasi kuwaasoo la marsiin doono sharciga waddankani. Dhinaca kale dowladda Masar ayaa tarxiishay 5 qof oo Soomaali ah kadib markii si sharci darro ah dhawaan looga soo qabtay magaalada Saluum ayagoo tahriib doon ah. Tarxiilka muhaajiriinta Soomaalida ayaa yimid kadib markii maxkamad masaari ay sheegtay inay si sharci darro ay ku joogaan waddankani. Jacfar Cabdillaahi Xasan, afhayeenka jaaliyada Soomaalida ee dalkani Masar, ayaan wax ka weydiiyay tirada muhaajiriinta Soomaalida ee lagu xiray waddankani iyo Soomaalida loo tarxiilay dalka Soomaaliya.
Muhaajiriinta Soomaaliyeed ee lagu qabtay xuduudda u dhaxaysa dalka Masar, tiradu gaarayaan 10 qofood, waxaana ka baxeen xarunta dalka Masar ee magaalada Qaahira si ay noo caddeeyaan ehladooda. Ciidamada xuduudda ee dalka Masar ayaa qabtay waxayna isugu jiraan iyo dumar 4 dumar iyo 6 rag ah si ay u caddeeyaan faamilada kula saxaray rigaariga Soomaaliya. Sidaa sidoo kale 5 qof oo dadkan hadda la qabtay ku horreeyay ayaa oo meesha lagu qabtay ayaa ka hor loo farxiyay dalkii hooyo ayada oo aan wadan sharci sax ah ay ku jeedin dalka Masar. Markii hore dalka Soomaaliya ay ka yimaadeen odad waxay ahaayeen taariikhyada u socda Liibiya halkaas baa lagu qabtay dalkii hooyo aan dib loogu celiyay.
Inta la ogyahay 10 Soomaali ah oo tahriib doon ah ayaa ku jira xabsiyada dalkani Masar kuwaasoo weli aan la bixin lacagta lagu tarxiili lahaa. ciidamada masar ayaa dhowaan xiray 20 qof oo tahriibiyaal ah oo isugu jira suudaan iyo masaari oo doonaya inay si sharci dara ay uga baxaan xuduudda masar ay la wadaagto dalkaasi liibiya. arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda masar si weyn ay u adkaysay xeebaha waqooyiga ee dalkani, kuwaasoo xilliyadan oo kale si weyn ay uga bixi jireen muhaajiriin isugu jira afrikaan iyo caraba. muhaajiriinta ka soo jeeda dalalka soomaaliya, suudaan, ethoobiya, eritreya iyo dalalka carabta sida siriya iyo falastiin ayaa bilaabay inay u cararaan dhinaca dalkaasi liibiya kadib markii dowladda masar si weyn ay u adkaysay ilaalinta xeebaha inta badan ay ka bixi jireen muhaajiriinta doonaya inay u gudbaan dalalka reer yuruba. xuseen saxnuuni, VOA, qahira.
nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. magaalada jabuuti ayaa lagu soo warramayaa in muddo 3 maalmood ah ay dadku ka cabanayeen gaadiid xumo, gaar ahaan dadka ku nool xaafadda balbala oo buundadii ama kaabadii keliya ahayd ee ku xuli jirtay magaalada inteeda kale ay burburtay ama u burbur ku yimid. wariyaheenna ramadaan muuse ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada jabuuti.
sababta arintan keentay ayaa in xoogaa burbur caadi uu la soo dersay kaabadii amba briijkii weynaa ee isku xidhay degmada balbala iyo degmooyinka kale magaalada jabuuti. sidaasi awgeed dowladda ayaa ka mamnuucday in gaadiidka baabuurtu uu adeegsado kaabada, iyadoo ka cabsi qabta dowladdu khatar ka dhalata halkaasi, taasoo haddaba keentay in gaadiidka baabuurtu ay isticmaalaan waddada keliya u soo hadhay oo marka laga tago culayska iyo sixmadda gaadiidka halkaasi ku kulma oo ay ugu biireen baabuurta xamuulka shixnadaha sida Ethiopia. waxaa kaloo jirta in waddadaasi soo hadhay uu dul maro daad, taas oo keeni karta in waqtiga daadadka la xidho gebi ahaan waddadaasi sidii dhacday maalmo dhoweyd, iyadoo arrintaasina ay keenayso in degmada balbala ay go'doon ka noqoto dhammaan qaybaha kale magaalada jabuuti. waqtiga loo qabtay in dib loo furo kaabada ayaanay weli fari ka qodnayn, iyadoo lagu qiyaasay dhowr bilood kadib. mas-uuliyiinta gaadiidka ee dowladda ayaa ku taliyey inta la dhammaystirayo howlaha kaabada loo baneeyey amba loo fasaxay dadka inay lug ku dulmaraan kaabada, iyadoo aan halkaasi kula kulmay hooyooyin dulmarayay kaabada.
baaburana ma helo, laakiin maxaydi xagga sugan ka soo raacnaa, wixii warshacadda caanaha agteedeen ka soo raacnaa. middeeda kale raxmadda ilaahay baa keenay, dee raxmadda ilaahay ma diidanin, dee haddana dowladeedu waxay noo samayn kartuun bay noo samaynayaan. intay noo samaynayaan sidaa un baan ku sugaynaa, sidaa un baan ku wadaynaa, sidaa baan u lugaynaynaa, sidaa un baan kolba meel yar baska uga raacaynaa. alxamdulilahi rabbil caalamiin. kaabada ma soo marnay, dhinaca kale soo marnay daad ku socdo. waxaan doonaynaa inaan meel hagaagsano aan marna la noo sameeyo, anugu balbalaan galaa, badhuqaan galaa, dee waan ugu wanaagsan jawigaasaan doona inaan la ii hagaajiyo.
dariiqii aan soo maraynana wuu go'an yahay. waxaan doonaynaa inay dowladda iyadu haddii ilaahay ka dhigo, ilaahay alla qabtee dariiqa ay noo samayso oo si dhaqsaa noogu qabata haddii ilaahay ka dhigo oo ilaahay alla qabto. wasalaamu calaykum.
kaabadu waxaa la yidhi waqti bay qaadanaysaa dhismaheedu, iminkana waxaad martaan dariiqii dixdu ay maraysay, marka bal ka waran dariiqa.
dee dariiqayna wuu iska wanaagsan yahoo, waxaa la yidhi wax idana kubadda waa la yeelaa, laakiin anagu waxaan jecellahay inaan dariiqii hore la noo sameeyo ayaan jecellahay.
haddaba qaar ka mida mucaaridka siyaasadda jabuuti ayaa iyaguna ka hadlay arintan, sida jaamac cabdiraxmaan candhoole oo sidan u sheegay v o a.
horta xaaladdana waa mid la yaable, lagana xumaado nasiib darro ana in maanta 40 sannadood iyo loo dabaaldegayo in maanta bridge qura ee waddanku lahaa inuu burbur ku dhow yahay, iyadoon lagu talagelin haddii uu burburo meeshii looga wareegi lahaa. maanta magaaladu way kala xirantahay, xitaa waxaa dhacday in shalay caruurtii iskuulada ay tegi kar waayeen. taasina waxay ka mid tahay maamul xumada meesha taalla. taa un maaha, waxyaalo badan baa jira, kooraankii baa jira, in train aynu garanay wax ku dambeeyna ba jira
laakiin jaamac in yar hadanka dhexgalo adiga raaliya bridge ki ha xidnaado ee la dhinciida kaabadu laakiin degmada balbala iyo degmooyinki kale magaalada Djibouti wadadi kale ayaa jirtay dhixda dul maraysay oo iyadu iska furan inkastoo saxmad iyo culays uu jiro hadana halkaas la maray iska gudbiya Soomaa
ha taa laakiin waxa weyn haduu hadana roob kale yimaado oo dooxi yimaado saasi magaaladu kala ximisa mar walba lagu ma tala galin inta afarta ka sanadood lama oran war bridge kan haduu Britoole uu deynagu wacad furo halkee looga wareega mar walba waa inaad waxaaga ku tala gasho ma aha in meel kale wax kaaga imanaya aad ku tala gasho horena waanu sheegay waxay tar carabtu aad toobal caar ma ay qabdiis waxa weeyaan koraankii bay noognay oo aan wali si habsamiya aan wadanka loogu habeyn oo la leeyahay maanta meel baa laga keenaya
laakiin way koraanku uu iska socdaa habeen iyo dharar buu kan shidmaya balayda jirta xagga koraanka maxay tahay waxaan arkayna koraan caadi u socday
dhaka dhaqaalaha maxaa lagu balan qaaday waxa la yiri koraan baynu jabaynu keenina laakiin koraankii wali dadkii sidii bay ugu cabaadayaan
laakiin balayda dadku ay qabaan wali ma jirta xagga koraanka
the highway soo laga digtoraada ma aha
miyana heen arin wanaagsan saldhigadan military kolka la eego mareekan iyo china ayaa meel la isku keenay Djibouti marka wax arin dawladda lagu hambalyeeyay miyana heen meel kale kama jirta caalamka
faa'iidada ah waa taba halay isku keeno lacag laga qaado laakiin ummadii ma arkaysa hantidan soo galisa wax ma loogu qabtay ciidan bayna dul fadhiyay de ummadu ma arkayso horumar aan dhaafsanayn in ciidan meesha joogo imika bridge kan maanta maxaa dunyada u maleenaysa anigu demeyay engineer dhisma laakiin waxaan dareensanahay tareenkan la leeyahay uu maraya garaaci la garaaciye bridge ka loo sameeyay inuu bridge ka dumiyay marka wax weyn China weyn la yiraahdo bridge ka sameeyay idinka dumiyay ay anigu aaminsanahay hadaan cilad kale jirintay
kadib waxaan xafiiskooda ku booqday mas'uuliyiinta gaadiidka iyo dhismaha wadooyinka u qaabilsan dawladda ee wasaaradda gaadiidka Djibouti oo dhamaantood ka gaabsaday inay arintan wax jawaab ka bixiyaan gaar ahaan agaasimaha wakaaladda Djibouti ee wadooyinka oo si gaar ah ugu xilsaaran arintan Ramadan Muuse VOA Djibouti
Abaar ka jira gobolka ayaa barabixiyay inta badan ama in ka badan 1 milyan oo qof dalka Soomaaliya taasoo dalka halis markaasii u gelisay macluul waxa xaaladda gargaarka si adkaya xanuunka daacun caloolaha oo dilaacay gaar ahaan qaybaha koofreed ee Soomaaliya oo tuulooyinka qaar ay haystaan al shabaab wariyaha VOA Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo koobaysa
Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo oo ah midka ugu weyn ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa buuxdhaafiyay bukaan ka cabanaya xanuunka caloosha, matag iyo shuban. Koleraha waxa uu soo ritay in ka badan 4,000 oo dad ah oo Soomaaliya ku sugan ilaa iyo bishii December ee sanadkii tagay. In ka badan kala barkeysaska dadkan ayaa waxa ay ku sugan yihiin Baydhabo. Intooda badan dadkan bukaanada ah ayaa ah caruur nafaqo darro ee heeso. Faadumo oo ah gabar 5 sano jir ah waxaa la dhigay isbitaalka asbuucaan si looga daweeyo cudurka daacuunka hooyadeed Bishaare Maxamed ayaa sheegtay inay ku adag tahay in cunug kale oo ilmaheeda kamida ay weeyso hooyadaas waxay sheegtay in gabadheeda ugu weyn ay la dhimatay cudurka shubanka ayna ku dhimatay 2 bilood ka hor tuulada Busley oo ku taala banaanka Baydhabo waxay sheegtay in ay gabadheeda jirtay 7 bilood koleraha ayaa ah cudur la daweyn karo hay'adda WHO ee caafimaadka adduunka ayaa soo jeedinaysa daweynta ugu fiican waa fuuqcelin hooyo bishaara ayaa sheegtay in Faadumo Durbaba ay dareemayso inay soo daawobeyso waxaana isbitaalka laga saari doonaa dhawaan laakiinse Faadumo kuma noqonayso deegaankii laga keenay marka isbitaalka laga siidaayo hay'adaha gargaarka bixiya ayaa leh deegaanka ay gabadhaas iyo hooyadeed ka imaadeen waa meesha ugu daran ee ay gaajada iyo daacuunka sida baan u saameysay ee tuulada Busley oo haatan ku jirta gacanta ururka Al-Shabaab in la aado waa caqabada ugu adag ee jirta Faadumo iyo qoyskeeda waxa ay ku jiraan kumanaan kun oo dad ah oo u soo lugayay dhulka dawladdu ay maamusho sida magaalada Baydhabo si ay uga helaan badbaado iyo waxa ay ku noolaan lahaayeen Dr. Cabdi Nasir Abubakar waxa uu ka tirsan yahay hay'adda WHO waana qabiir xagga cudurka daacuunka ah wuxuuna sheegay in dilaacista cudurkan ay sii xumeysay caqabadaha amni darro ee jira awgeed.
If you look by Bacol and Miral Juba, Gedo, some of those areas where, you know, none of us actually able to access the death and the
haddii aad fiiriso bay Bacol, Jubada dhexe iyo Gedo, meelo kamid goboladaasi afarta waa dhulka aanan noo suuroobeynin inaan tagno oo aan ka shaqeyno. Dhimashada iyo kaysaska koloorahana waa wax aad u sareeyo, waxaana la filan karaa oo kaliya in xaaladu ay ka sii darayso. Roobabka sanadkan ka horay bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya maysan caawinin inuu hoos u dhigo xadiga cudurka daacuunka ee jira, sida ay leedahay Saliima Sheekh Shucayb oo iyadu ah madaxa daweynta ee cisbitaalka Baydhabo ee xagga daacuunka.
Waxaan filanayn inuu bahalkii si yarana uu kala go'ayo, laakiin hadda muddo 3 maalmood laga joogo dib u soo laabtay. Hadda kiisaskana soo gaaraya 3 maalmood waa aad u fara badan yihiin. Hadda saako 2 saac ilaa ay hadda waxaa la maray 16 kiis aan soo gaartay oo waliba under 5 oo badan, ma shan sanqiir.
In ka badan 150,000 oo dad oo barakacayaala ayaa waxa ay haatan ku nool yihiin oo ay gabaatsadaan xirye laga ooday meel aan sidaasi uga fogeyn Baydhabo, iyadoo kuwa badanna ay ka imaanayaan dhulka baadiyaha ilaa ay haatan. Xiriyaha qoysaskan ay ku jiraan ma haystaan guryo, waxa ayna degan yihiin meelo ka samaysan boco. Erawareedyada biyaha ay ka mid yihiin waa loo lugayaa muddo aad u dheer, mana jirto cunto joogto ah oo laga helo. Inkastoo biyo nadiif ah oo la cabo xilliyada qaarkood ay helaan, inkastoo ay soo ku filneen, UNICEF ayaa taageerada weyn bixisa, iyadoo WHO-na ay tagto xiriyaha barakacayaasha si ay u siiyaan dadka tallaalka afka laga qaatay koleeraha looga hortago. Laakiin Sa Abubakar oo ka tirsan WHO ayaa sheegay in ay adag tahay in la xakameeyo faafitaanka cudurka daacuunka, iyadoo gargaaradana guud ahaanba aysan ahayn kuwo la heli karo oo si fudud loo qaybin karo.
We cannot solve only the cholera. We cannot only deal the cholera unless we deal the food insecurity.
Qeyraadka iyo taageerada loo baahan yahay si loogu qabto wax dhamaan baahiyaha la qabo. Soomaaliya ayaa laga soo wariyaa maalin kastaba ku dhawaad 200 ilaa 300 oo kiisas ah oo cudurka daacuunka ah.
Warbixintii wariyaha V O Eda Maxamed Yuusuf Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo jeedinaysa.
Halka dul dhigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna aynu ku dansano mid ka mid ah heesahan idinku talagalay. We'll be right back.
macaan waxa maaga tahay waa mooyida
dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaan. Waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaatiin warkii dunida oo kooban.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadada maanta ah difaacay xaqa uu sheegay inuu u leeyahay inuu warbixino kula wadaago saraakiil Ruush ah oo aqalka cad ku soo booqday toddobaadkii hore isagoo dib isaga riixay warar ay warbaahintu ku sheegeen in madaxweynuhu uu gudbiyey warbixin sira oo hay-adaha sirdoonka ay ka soo gudbiyeen ururka ISIS. Saaka aroortii fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay inuu doonayay inuu u gudbiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo safiirka u fadhiya Washington Sergey Kisyak oo uu kula kulmay xafiiskiisa aqalka cad xaqiiqda ku aadan argagixisada iyo ammaanka duulimaadyada diyaaradaha, isagoo kula taliyay inay ka digtoonaadaan duulimaadyada diyaaradaha islamarkaana ay dardar geliyaan dagaalka ka dhankaa kooxda ISIS iyo argagixisada kale.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in gantaalka ay tijaabisay uu qaadi karo hubka nukliyarka, taasi oo muujinaysa in isbeddel uu ku yimi qaabka ay sirdoonka Maraykanku u heli karaan sirta Kuuriyada Waqooyi. Saraakiil sare oo Maraykan ah oo markii hore Kuuriyada Waqooyi ku tilmaami jiray mid aan sidaasi u sii halis badnayn ayaa iminka sheegaya in halista ka iman karta Kuuriyada Waqooyi ay tahay mid aan la dhayalsan karin. Waxaana sidaasi u sheegay golaha sanadka ee Maraykanka Mr. Dan Coats oo ah madaxa sirdoonka qaranka. Sidoo kale waxa uu sheegay in halista ka iman karta Kuuriyada Waqooyi aanay ahayn mid meesha ka saareysa in isha lagu hayo dhaqdhaqaaqa dalka Ruushka.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa la filayaa inuu yeelan doono kulan albaabada ay u xiran yihiin maanta oo ku aadan tijaabadii ugu dambeysay ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay maalin kadib markii uu cambaareeyey tijaabadaasi golaha ammaanka iyadoo loo jeediyay hanjabaad ku aadan cunaqabateyn cusub. Golaha ammaanka ayaa muujiyey shalay inay diyaar u yihiin inay tallaabo ka qaadaan Kuuriyada Waqooyi oo sii wadatay tallaabadeeda xasarad raadinta ah iyadoo iska dhiga tirtay dalabyadii golaha ee ku aadanaa inay joojiyaan dhammaanba tijaabooyinka nukliyeerka. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey kulan lagaga hadlayay sidii loo dhammaystiri lahaa qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya, iyadoo dhammaadka kulankaasina laga soo saaray warmurtiyeed. Wariyaha V O A ee Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Kulan wadatashi ah oo maalmahanba ka socday magaalada Muqdisho loogana hadlayay arrimaha dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta lagu soo xiray magaalada Muqdisho. Kulankani oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa looga hadlay sidii loo dhammaystiri karo dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya. Waxaana kulankani ka soo qayb galay xubno ka kala socday maamul goboleedyada ka jira waddanka Soomaaliya iyo xubno kale oo la tashi lagala sameynayay dhinaca dastuurka. Waxaana kulankaasi markii uu soo xirmay kadib warmurtiyada laga soo saaray laga akhriyay halkaasi. Waatan Saare Cali Xasan oo ka hadlaysa waxyaabihii lagu heshiiyey.
Kulanka wadatashi waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku qoran. In la helo dastuur qoran oo dhammaystiran si looga baxo dastuurka hadda jira ee kumeelgaarka ah. Labo, in la abuuro madal ay ku midaysan yihiin wasaaradda arrimaha dastuurka ee heer federaal iyo wasaaradaha arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedyada si loo xoojiyo wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada si loo xaqiijiyo doorka dowlad goboleedyada dalka ee ku aadan dib u eegista dastuurka. Waxaa la qaban doonaa kulamo wadatashi oo joogto ah saddexdii bilood mar ama markii ay jiraan xaaladda degdegga.
Sidoo kale arrimaha dastuurka waxyaabaha looga hadlay oo muhiimka waxaa ka mid ahaa sidii lagu soo dhammaystiri karo iyo waqtiga ay qaadan karto, iyadoo la sheegay in muddo 2 sano ah in lagu soo afjaro dastuurka Soomaaliya si looga gudbo dastuurka qabyo qoraalka ah. Saare Cali Xasan oo mar kale ka hadlaysa qodobadii warmurtiyeedkaasi iyo qaabkii uu u qoraa ayaa waxa ay tiri:
wadatashi ku aadan ka qaybgalka dhammaan dowlad goboleedyada hannaanka dib u eegista dastuurka, 2 sare u qaadista dareenka wada shaqeyneed, wadatashi ka wada qaybgalka loo dhan yahay si loo gaaro go'aan ku dhisan wada ogol, 3 dhegaysiga iyo tixgelinta aragtiyada iyo dareenka dowlad goboleedyada ee ku aadan hannaanka dib u eegista dastuurka si looga fogaado isfahan la'aan sababi kara
si kastaba ahaatee, dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya ayaa in muddo soo jiitamayay, waxaana la filayay inay dhammaystirto dowladdii federaalka ee Soomaaliya oo ka horreysay midda haatan jirta, balse dowladdan ayaa looga fadhiyaa inay dhammaystirto dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
nagala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. Waa kan maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socotiyo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa toddobaadkii hore shaqada ka eryay madaxii hay-adda sirdoonka gudaha maraykanka ee FBI James Comey. madaxweynaha oo maalmo kadib wax laga weydiiyey sababta uu u eryay ayaa sheegay in Mr. Comey aanu shaqo wacan hay-adda ka qabanin.
sababtu waxay ahayd isagu shaqo wanaagsan ma qabanaynin, si fudud shaqo wanaagsan ma uunan qabanaynin.
laakiin sababtaas kooban ee madaxweyne Trump ma ahayn ta dhabta ah ee Mr. Comey shaqada laga yeeriyey. waxaa jiray dhowr sababood oo afhayeenada aqalka cad iyo madaxweyne Trump naftiisuba ay sheegeen, sida uu sharxaya Cabdikhayr Soofe oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
waxaa waa mahadsan tahay sababtii hore ee markii hore ay qeexeen afhayeenada aqalka cad ay ku macnayeen waxay ahayd tala ka timid wasaaradda cadaaladda, xeeraalyaha guud iyo ku-xigeenkiisu ay ku taliyeen in maamul cusub iyo hoggaan cusub loo sameeyo hay-addan. hase ahaatee madaxweynaha ayaa wareysi bixiyey maalinkii xigay oo isagu hadalkii hadal ka duwan sheegay oo yiri aniga ayaa go-aansaday mar walbana shaqada waan ka eryi lahaa. marka tiibaha xoogaa waxay keentay jahawareer oo dadkii u qaateen sootii aqalka cad. markii hore wakiil afhayeenada ay sheegeen in taladii xeeraalayaha guud ka timid iyo ku-xigeenkiisa lagu eriyey, marka taasaa xoogaa jahawareer keentay. waxaana arrinkan sii murjiyey xeeraalayaha guud oo isagu kal hore ka laabtay in uusan haba yaraatee arrin baaritaan oo ay waday hay-adda FBI-da oo la xiriirta kulug lahaanshihii Ruuska looga shakiyey inuu qashqashaad ka geystay doorashadii waddanka ka dhacday. mar haddii xeraalayaha guud ee cusub uu daacad u yahay madaxweynaha, waxa la baarayana ama laga yaabo in la baarana madaxweynaha iyo dowladdu ay ku lug yeelato, isagu wuxuu yiri haba yaraatee waan ka baxay. mar haddii uu sidaas horey u yiri, sidee ayuu warqad usoo qori karaa tala ah oo ninkii baaristaas guud madaxa ka ahaa shaqada looga eriyo? taasaa xoogaa jahawareera keentay. marka arrinkaasu arrin buuq oo taagan oo ilaa haddeer aada loo hadalhayo weeyaan.
markii haddaba Mr. Comey shaqada laga fadhiisiyey, dhammaan xubnaha xisbiga dimuqraadiga iyo tiro yaroo ka mida jamhuuriga ayaa si adag uga hor yimid, tallaabadaasna ku sheegay mid wiiqaysa baadhistii ay hay-adda FBI-du ku haysay faragelintii la sheegay in laga yaabo in dowladda Ruushku ay ku samaysay doorashada Maraykanka. Paul Ryan waa mas-uulka ugu sarreeya Kongreeska Maraykanka, waxaana uu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga. muxuu haddaba isagu ka yidhi eryiddii Mr. Comey? waa kan Xareed Max oo shahaadada PhD-ga ka diyaariya jaamacadda Southern Illinois.
waa mahadsan tahay walaalkiis Paul Ryan. sida idaacadaha guud u hadlay, waxaan aaminsanahay inuu maalin asagoo Ohio jooga uu ka hadlay
oo sana wax weyn oo hadda taas ka sii dhihin laakiin sida idaacadaha iyo guud ahaan dadka hadda uga hadlaan waxay leeyihiin wuxuu ka aamusan yahay ma uu rabo inuu saas ugu sii faro fogaado sababtoo ah shaqada in laga ceyriyo ninkan aysan ahayn wax ay dadka shacabka ka qanacsan yihiin Paul Ryan maadaama uu yahay hogaamiye baarlamaanka asaga mas-uuliyadda koowaad waxa waaye inuu ilaaliyo maxuu ahay aqlibiyadda republikaanku ku haystaan baarlamaanka hoose aqalka hoose soo asaga mas-uuliyaddiisa weyn intaa weeye marka wax badan oo hadda saaso oo la sheegi karo oo ka sii yiri ma jirto waxaa dadka inta badan hogaamiye inuu ka gaabsanaayo oo ka dhuudhuumanayo inuu si toos u wajaho sababtaa mana rabo inuu Donald Trump madaxweynaha si toos uga hor yimaado mana rabo in had uu si toos ula safto ay taasu saameyn ku yeelato aqlibadda ay ku haystaan aqalka hoose sababtoo saad og tahay 2008 doorashada dhacaysa doorashadaasna waxay keenaysaa in haddii madaxweynuhu ay sumcaddiisu hoos u dhacdo oo dadku kasoo horjeestaan inay suurtagal tahay ama u badan tahaba inay ku guuldareystaan republikaanka ama xisbiga jamhuuriga u guuldareysto doorashada
sidee ayay haddaba xubnaha xisbiga dimuqraadigu arrintan ula tacaaleen
horta mid loo ogaada waayo dimuqraadigu hadda aqal kongreskana waa awoodda waxaa haysta republikaanka madaxweyneen awoodda waxaa haysta republikaanka marka waa xisbi laga cod badan yahay awooddu waa yartaa laakiin ayagu waa runtii aad bay uga qayliyaan waxay dheheen arrintan in la baaro waayo oo madaxweynuhu wuxuu sameeyey xaadgudub inuu shaqo ka ceyriyo qof asaga baaritaan ku waday oo arrintan raashiya inay saameyn ku lahayd doorashada ayuu ninkan u baarayay marka dimuqraadi aad bay qaylo u sameynayaan qayb badanna waxay ay ku sameynayaan waa ogyihiin inaysan hadda suurtagal ahayn hadalkooda inay cid u dhegaysato oo isacin la dhegaysan hadalkooda laakiin waxay u sameynayaan dee inay shacabka kiciyaan oay isu diyaari doorashada waa isu diyaarin doorashada soo socota dimuqraadi wax badan waxay energy ku bixinayaan ama waqtigooda gelinayaan de inay ayaka taageerayaashooda oo aad uu kacsan madaxweynaha inay yacni raali geliyaan oo ay tusaan inay la dagaalayaan ay ninkan kasoo horjeedaan oy mucaaradsan yihiin labo in arrintan ninkan maalin walba oo madaxweynaha buu ku furan yahay waxay sii siyaadinaysaa fursadda ah in 2018 dimuqraadigu kusoo noqdaan inay aqlibadda aqalka ay sanadka iyo ay la wareegaan iyo hawskaba
intii uu socday buuqa shaqo keeriyada Mr. Comey taasoo dadka siyaasadda falanqeeya ay ka hadlayeen inay sax tahay iyo in kale ayaa madaxweyne Trump uu fariin ku soo qoray bartiisa Twitterka fariintan ayaa madaxweynuhu uga digay Mr. Comey inuu faafiyo hadallo dhex maray habeen ay casho wada cuneen madaxweynaha ayaana ku hanjabay inay jiri doonto cajalada duubay haddaba cajaladan maxaa ka runa mar kale Cabdikhayr Soofe
maxamed lama oga wax ka runa sababtoo ah markii la weydiiyey macadalad baa jirta hadalka digniinta dadkii ay la fajaceen markuu madaxweynuhu yiri waxay dadku qaateen in lagaba yaabo madaxweynaha u dhiiso inuu duubay cajalad waayo ha iska jiro haddii uu damco inuu cajalad hayo cajaladana wuxuu geliyey hadal aan maxaa la yidhahdaa xigasho camal ah oo uu mugdi geliyey hadal maldahaan ah marka waa arrin ayadana buuqaa sii siyaadisay oo loo qaatay in ma Comey baa duubay oo ninkan FBI-da gaasimaha ka ahaa mise madaxweynaha laftigiisaa duubay mid ka run ah marka lama oga laakiin xaqiiqdu waxay tahay waxay damqisay boog horey u sii jirtay oo cadaalad la duubay iyo digniin waxaa jira wax la yihahdo witness intimidation oo ay arrinkani arrin halkaas ku haraya maaha oo macnaheedu yahay inaad u hanjabto qof laga yaabo markhaati inuu yahay waxaa lagu macnayn karaa in isor istaag cadaaladeed ku soo noqoto madaxweynaha marka waxa laakiin nasiib wanaag waxa weeyaan buuqani hawo sii socdo laakiin gunaanadkiisu laba arrimood ba xaqiiq ah baaristii hay-addani waday inkastoo ninkii madaxa ka ahaa hadda meesha laga eriyey in halkaa ku hakanaysa maaha way sii wadi doonaan midda labaadna waxa weeye hay-adaha garsoorka ka madaxa banaan hay-adda fulinta iyo aqalka maxaa qeybta sharci dejinta labaduba si aad u dhow ayay arrinkan ugu kuurgalayaanoo leeyahay macajalad baa duubteen marka su-aashaasi way sii socon doontaa laakiin hadda wax ka run ah iyo wax ka beena midna lama oga waa arrin maldahan weeyaan
iyadoo arrinta shaqakeeriyadda Comey ay baryahan aad warbaahinta u haysatay ayaa maalintii shalay ahayd waxaa soo baxay war isaguna u eg in toddobaadyada soo socda uu warbaahinta haysan doono kaas waa in madaxweyne Trump uu wafdi ruusha oo toddobaad kahor aqalka cad kula kulmay uu la wadaagay sir weyn oo ku saabsan ururka ISIS taasoo aan loogu talagelin inaanay ogaanin wax ka baxsan tiro yar oo madaxda Maraykanka ka mid ah dhageysteel waxa intaasii noogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay dood kulul oo ka dhalatay markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu shaqadii kariyay agaasimihii FBI-da James Comey taynu barnaamij kanoo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhageysteen ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
adii maasiim maxamed abd xasan sandero noo soo siinay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halka ka dhigaysanayna waa VOA hadana ku soo dhawaada doodi gabnet waa tan Falastiin Axmed Iimaan oo ina la soo siiyo
waxaan wanaagsan dhigaysaa ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaabana waxaanu ku eegaynaa shalay ayaa guud ahaan Soomaaliya waxaa looga dabaaldegay maalinta dhalinyarada oo ku beegnayd markii ay 13 dhalinyaro ay aasaaseen ururkii SYL oo kaalin weyn oo mugla ka soo qaatay sidii dalka looga xurayn lahaa gumeystihii xilligaasi hadaba dhalinyarada maanta ma qaadan karaan door hoggaamineed oo la mid ah TSYL waxa xubinta ay ku saabsan tahay doodeena gaaban waxaan ka qaybgalayaa maxamed deeq axmed jimcaale iyo waliba axmed wali abuukar oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada muqdisho aan ku hormaro maxamed deeq haye dhalinyaradu ma qaadan karaan door hoggaamineed oo la mid ah TSYL
horta waxaan ka warqabnaa dhalinta maanta jirta iyo tii hore in farqi weyn u dhaxeeyo TSYL oo leena dhalinta maanta jirta waxyaabaha saameyn kara oo hadirta negative ku ah waxa kamid ah laba qodob horta kow waxaa ka mid ah qabiil dhalinta maanta jirta waxaa kale qaba waxay tahay qabiil iyo dantii guud oo laga hormariyay midda gaar ahaaneed waayo hadda waxaa arkaysaa dhalintaa waxay noqotay midada lagu adeegto xumaanta loo adeegsado SYL markii la jirtay waxaan ogeyn dhalinyaro saafi ah oo isku timid oo wadci gumaysta waddanka u haystay markaas waxay sabab u ahaayeen in waddankii ay ka suubiyaan horumar u keenaan gumaystii ka bixiyaan fikir fiican ay la yimaadeen laakiin dhalinta maanta jirta aad waxay u liitaan nin walba oo xumaanta adeegsada wax walba oo suubiyana waxaa sabab u ah dhalintii waa midi lagu adeegsado waddankeena wuxuu burbursan yahay muddo 27 sano wax lagu adeeganayo xumaanta suubiyana waa dhalinyaro marka anigu waxaan qabaa waxyaabaha soo socda wixii hadda ka dambeeyay hadduunta lagu gaarsiiyo dhalintaas waxay u baahan tahay in loo suubiyo wax la yiraahdo rebuilding oo ayaga laftigoodii intay midoobaan isku yimaadaan waxay qaadanaysaa in qaba aanay tahay fikir waqti dheer siday isugu imaan lahaayeen ay waddankan nabadiisii iyo waxtarkiisi u keeni lahaayeen aan qaba aanaytaasan qaba
waa maadsan tahay maxamed deeq haye axmed wali
soo kale waxaan rabaa inaan baliyo dhalinyarada Soomaaliyeed sabab geystalay ku aadanayd maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed haddaan su-aasha u gudbo runtii waxaa jira fursad weyn oo dadka Soomaaliyeed ku keeni karaan markuu wax fiiriyo aanta dadka Soomaaliyeed demographically lambarka ugu badan 700 in ku dhowaa dhalinyaro oo ayaga ah dadka aqlabiyada maanta waddanka ayaga ah da'da sidoo kale maanta aqoonta iyo cilmiga iyo horumarka iyo waddanka nolosha ka jirta dhanka waxbarashada iyo caafimaadka dhammaadigii bulshada waxaa gacanta ku haya oo waara dhalinyaro ah iyo dumarba sidoo kale su-aalooda waxay ku mahmahdaa maskax madax madow ayaa maa ku haray oo caqligii berigii cerada laga raadi jiray maanta madax madow ayuu ku jiraa dhalinyaradu marka haddii fahmaan cididaas iyo tiradaas iyo aqoonta iyo maanta bulshada ay lafdhabar u yihiin runtii isbeddel waa la keeni karaa fursadaas waa jirtaa mid waxay u baahan tahay dhalinyaro isku duuban oo hami soomaalinimo iyo dao wadaniyadle oo u istaagto dhanka inay wax ka qabato sidii SYL u istaagen ayagana haddankii isbeddel waa keenaan
waa mahadsantahay maxamed deeq dhalinyarada hadda Soomaaliya tusaale ahaan xaggee ka bilaabi karaan ma bilaabi karaan halgan hadda ayagoo nabad iyo ka shaqeynaya dowladnimo
horta aad u mahadsan tahay saaxiibkiina aad u mahadsan yahay maamada saaxiibkay waa ahayd dhalinta madax madow oo xukuma hadda Soomaaliya waxaa moodaa inay ka gudubtay oo hadda wax u taliya ay noqdeen oday waana saax 75% dhalinyaro waa laakiin dhalinyaradii ayaa maskax ahaan loo adeegsaday waxaa dareemaysaa in ayagii ay kala qoqoban yihiin because waxaa arkaysaa ururo iyo meelo kale ku biireen haddii ayaga ay ka soo baxaan waxaas waa midoobi karaan yes Falastiin ha laakiin ayagii yaaba kala xiran awooddoodiyaan u muuqan qofka markii awooddiisii u muuqato ayuu wax qaban karaa waa jirtaa kii hadda maanta wax suubina isbaara dhiganaya waa dhalinyaro kii wax dila waa dhalinyaro wax dhiibaya waa dhalinyaro dhalintii wax baratayna waxa haysata shaqo la-aan laakiin haddii ayagii isku yimaadaan oo ay daacad ka tahay sidii SYL ma waxaa loo dabaaldegay shalay waa sax 15 May waa sax dhalinyaro ahayd laakiin dhalinta maanta jirta kuwii kale ma gaari karaan maalmaha soo socda aniga waxa ila tahay inaysan ahayn because hadda wax walba oo dhacaya xaliye aqoonti dhalinyaradii way leeyihiin waa sax laakiin waxay noqdeen maroodiga duulka ku jiro kala dhalintii noqotay xoogiisa awooddoodii iyo wuxuudii aan u muuqan because waxa arkaysa dhalintii wax soo baratay laftigoodii maanta hadbay intay isku yimaadaan wariyada maxaa naga go'an saan ku sheegay odaga madaxada xagga u fadhiya asagiya ku adeeganaya dhalintiina waxay noqotay mid masaarti wax lagu goonayo noqota markii laakiin waa laga yaabaa long time inay dhalintii isku timaado sidii SWL ku intu ilaahay ku duwo inay isku yimaadaan ay wax qabsadaan
markii
17 waa dhalinyaro waddankii ayagiiana maanta awooddooda u muuqan laakiin aniga waxaan qabaa hadday isku yimaadaan waqti badan ay qaadato in hadda kala qoqobkan uu ku jiro ay ka baxdaan qabaani
waa maadsanta ahay axmed wali
runtii horta waxa waaye markii la isbeddel hal la sameeyo ama dalkii soomaaliya kala burburay hal badbaadiyo waxa waaye caqabadaha jiri kara horta aaday u badan yihiin runtii dhalinyarada qaar dhibaatada qaybka waa jiraan laakiin marka loo fiiriyo nambarka dhibanayaasha ama nambarka arrinta aan dhibaatada wax ku lahayn waxa isu dhumaha 95% dadka dhalinyarada soomaaliyeed waada nolosha la halgamaya qaar waxbaranaya qaar waxbaraya qaar shaqaynaya taariikh markaa dib u raacnan isbedeladii hijgaro dhan dhalinyaradaa sabab u ahayd haddaad soo qaadano nabi maxamed islaam diintiisa mar kursaalada keenay oo ah maanta horumarkaa dunida ka jira waxa baysku ah dadkii la shaqeeyey oo la dadaalay dhalinyaray ahaaye dhammaantood waa adduunka meeshan gaarsiy soomaaliya xornimadeedii dadka keenay oo maanta waxa lagu dhaasaayo oo soomaalidu saaxayso keenay sal waxaa ga ctoban ladhaa aqoonta maanta jirtaa ma jirin berigaas dad kusaan iskuma aqoonin dal kusaan ma ahayn gumeysii haystay haddana saas ay tahay keliya waxay lahaayeen hadaf cad marka maanta dhalinyarada soomaaliya hadaf cad yeelato waxaan qabaa runtii inay nabad iskaraan mid soomaaliya keliya mid nabad adduunku dhan ay keeni karaan dhalinyarada soomaaliya waa ku baraarugsan yihiin way dadaalayaan haddaa magaalada xamar ama soomaaliya qeybaheedana kusoo wareegto waxaad dareemaysaa maanta meel kastoo aad tagto waxa marti loo yahay waa dadka shaqada wada ama taagan ama wax kala wada ama taliya ama maskaxdahaye waa dhalinyaro laga yaaba inay xukunka dowliga ama xukuumadda kale gobolada ka jiraysan saameyn ku lahayn weyn laakiin marka la firi nolosha caadiga hada wadanka soomaaliya waa ogtahay dowladdu service badan ma bixiso serviceka waxa wada waxa waaye waa bulshada ayada ay socda dhammaan marka adeegyada bulshada ka dhex jiray dhaqaaqyada bulshada oo dhan markaa fiiriso waxa wada waa dhalinyaro
maanta
xarumaha waxbarashada tagto adeegyada tagto waxaan qiyaasaya mar aan dheerayn nolosha soomaaliya dareemi doonaan awooddaasi iyo xooggooda isbeddel la taaban karo oo kii su-aal aan ka yarayn
keeni doona waa maadsantahay axmed wali maxamed
waa sax saaxiibkii axmed waxaa moodaana isku dhownahay waxay hadda doodanu ahayd ana ka muuqatay hadda maxay qaban karaan laakiin saaxiibkan waxaan isku raacsannahay sheekh axmed in ay qaadanaysa process dheer laakiin hadda wax la joogo hadda waa sax swl 13 dhalinyaro calooshooda saaxiis ku ahay laakiin maanta dhalinyarada joogta wax waa barteen waa sax ayagoo wax bartay iyo qof walba calooshii u buuxdaa that's why marka waxaa keenaysa waxay tahay haddii kuwaasoo kale aan noqono saaxiibkeena hadda aan kusoo dhawaana ay tahay process inay qaadato waa sax dhalinyarada 75% waa ayagii meel walba waxa jooga waa ayagii kuwa wax barta waa sidii laakiin maxaanu laga baahan yahay
waa maadsanta
xalka
usoo noqono maxaa adiga xal u arag maxaa adiga xal u aragtaa si dhalinyarada ay door uga qaataan
aniga xal waxaan u arkaa dhalinyarada inay noqdaan kuwo midooba ka baxa qoqobka daasan ku bilaabo because waxaa imaanaysaa dhalintii markii ayaga ay ogaadaan awoodda ay leeyihiin capacity-ga ay leeyihin markuu qofku ogaado wax qaban karaa laakiin hadduusan ogeyn inuusan waxba lahayn waa dameer malab saaran oo kaleeto waxaas uleeyay waxay tahay qofkan hadduusan ogeyn inuu awood leeyahay wax ma qaban karo laakiin hadduu iska dhadhici horta inu wax qaban karo usoo dhaqaaqo waddankana waa la xasilin karaa talada waddankana way qaban karaan laakiin intii qof walba uu ku jiray hebel a wax qabanayo oo ninba uu ku hadleeyo waxay noqonaysaa inuusan waxba qofkii qaban laakiin waxay noqonaysaa process in ah xalna ku imaan karaa war maxaan qaban karnaa in loo soo jeesta keliya
waa mahadsantahay haye axmed weli maxaa adiga xalku aragtaa
saaxiibkay maxamed deeq waxaa horta caqabado badan uu sheegaya haddana ma yaqaano xilliga caqabadaasi ay dhamaan doonaan sidii la ogyahay nolosha inay socoto caqabado waa jirayaan dhalinyarada soomaali caqabadaha waqti laleeyahay waa ka bixi doonaan ma jirto sidaa daraaddeed waa maanta maalinka caqabadaha laga bixi lahaa mayna muuqataa in laga baxayo dhalinyarada soomaaliyeedna keliya waxa waa xalka la rabo waa inay ayagu waddanka u istaagaan ayaga waddanka masuul ka saaran yahay waxa waddanka ka qariban yahay oo burburka dhibaatada haystana waa ayaga waanan rajaynaya inay doorkaas qaataan insha allah oo waddanka dadkii ugu bixi lahaa ukaca ayaga noqdaan
aada u mahadsan tihiin maxamed deeq iyo axmed weli inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galaya maxamed deeq axmed jimcaale iyo axmed weli abuukar oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho inta aan mar kale dib ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
halka digisteen nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna mar kale aan ka codsado falastiin axmed iimaan inay noo durmarto qodobadii wararka caalamka u durkurana
mahadsaned xuseen madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadada maanta ah difaacay xaqa uu sheegay inuu u leeyahay inuu warbixin kula wadaago saraakiil ruusha oo aqalka cad kusoo booqday toddobaadkii hore isagoo dib isaga riixay warar ay warbaahintu ku sheegeen in madaxweynuhu uu u gudbiyey warbixin sir ah oo hay-adaha sirdoonka ay kasoo gudbiyeen ururka ISIS ka aroortii ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu trump ku sheegay inuu doonayay inuu u gudbiyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov iyo safiirka ruushka ee washington sergey kisyak oo uu kula kulmay xafiiskiisa aqalka cad arrimo la xiriira ammaanka duulimaadyada golaha ammaanka ee qaramada midoobayna waxaa la filayaa inuu yeelan doono kulan albaabada u xiran yihiin maanta oo ku aadan tijaabadii ugu dambeysay ee dalka waqooyiga waa kuuriyada waqooyi ay ku tijaabisay gantaal
aad iyo aad bay umahadsantahay falastiin axmed iimaan oo nala socotiin si qodobadii warka u duri karoona haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka cumar shooli
aanu intaas ku dhaafno codkiisa macaan waxayna gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeenni habeennimo waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggiina markay tahay lixdii barka aroornimo waa v o a oo idinla nabadgelyo.